galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimca 12-ka Februari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaar Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo aan ku eegeyno weerarada al-shabaab iyo halista ay ku hayaan gobolka geeska afrika.
doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa moodaa inay xor tahay,
ayaga dhexdooda dhibaata ka jirta, marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro, marna waxay arkaan fursado yacni aada u dayacan.
ciidankan soomaalida ah ee runtii yani dayacan ee runtii maanta yani haba yaraatee mushaar ku filan aan siinaynin, haddii 300 dollar kii loogu soo gelin lahaa yani Amazon oo soomaalida la siin lahaa, ciidanka soomaaliyeed ayaan imankana soo qaban lahaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan maalinta caalamiga afka hooyo oo laga xusay dalka Jabuuti.
afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay, sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa jimcaha maanta sheegay in Maraykanka uu u diyaar garoobayo saxiixa heshiis uu la galayo kooxda Taalibaan 29-ka bishan Februari, kaas oo imaanaya isfaham la xiriira in la yareeyo rabshadaha dalkaas. marka lagu guuleysto hirgelinta isfahamkan, waxaan ku rajo weynahay saxiixa heshiiskaasi Maraykanka iyo Taalibaan inuu hore u socdo, ayuu Pompeo ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray kadib markii uu booqday dalka Sacuudi Arabiya. afhayeenka guddiga amniga qaran ee Afghanistan Javad Faisal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in isfahamka yaraynta rabshadaha oo soconaya hal toddobaad una dhexeeya Taalibaan, Maraykanka iyo xukuumadda Afghanistan uu gurdhow bilaabmi doono. xabad joojin toddobaadka ah ayaa noqonaysa tallaabo taariikhi ah kadib muddo ka badan 18 sano oo dagaalo ba'an ay ka socdeen dalka Afghanistan, waxayna waddada u xaaraysaa in uu dhaco heshiis lagu dhameeyo colaadda dalka Afghanistan ka jirtay muddo ku dhow 20 sano.
hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax kasta oo suurtagal ah lagu baari doono dilka 9 qof oo ku dhimatay meel aan ka fogeyn magaalada Frankfurt asbuucan horaantiisa. Merkel ayaa waxa ay sheegtay Khamiistii shalay ahayd inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya qofkii geystay falkaasi inuu ahaa mid midigta faka soo jeeda xag jir ah oo ay qaaday naceeb weyn oo uu qabay. dacwadoogaha federaalka ee dalkaasi Peter Frank ayaa waxa uu xaqiijiyey inay aaminsan yihiin in arrinkaasi uu geystay qof la tuhunsan yahay, kaasi oo muuqaalo daawaday online-ka ah, sidoo kaletana hadalla naceeb ah faafinaya muddo. qoraal uu soo dhigay qofkaasi bartiisa online-ka ayuu ku sheegay in Jarmalka hadda uu noqday meel isra kala gedisan, dad la isugu imaadeen, dhaqamo kala duwan dadku ay heystaan, sidoo kaletana isra kala gedisan dadku ay ka kala yimaadeen, taasi oo uu yiri burbur ayay ku tahay dhaqankeena. Mrs. Merkel ayaa waxa ay wacad ku martay in wax kasta oo lagu xaqiijin karo falkaasi dadkii ka dambeeyey la qaadi doono. dhammaan hay'adaha dowladdana ay u taagan yihiin ayay tiray difaacista xuquuqda aadanaha aasaasiga ah, iyadoo dowladda dalkaasina ayse kala saareynin dadka halka ay ka yimaadeen midabkooda iyo diintooda toona.
saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sharci dejiyaasha u sheegay toddobaadkii tegay in Ruushku uu faragelin doono ololaha doorashada 2020 iyadoo ujeedku yahay in shaki la geliyo sax ahaanshiyaha codadka lana taageero dib u soo doorashada madaxweyne Trump. qof arintan xogogaal u ah oo magiciisa qariyey sababo la xiriira xasaasiyaanshaha warkan ayaa sheegay in xulufada Trump ee jamhuuriga ee aqalka wakiilada ay su-aalo ka keeneen qiimeynta oo ay sameeyeen saraakiisha xafiiska sirdoonka qaranka Khamiistii tagtay. jamhuurigu waxay arrintan kaga jawaabeen sidii la filayey, aad ayayna uga caruudeen waxa su-aal ay ka keeneen xogta sirdoonka, ayuu yidhi qofkaas magiciisa qariyey. saraakiisha sirdoonka ayaa kulan sir ah waxay sharci dejiyaasha uga digeen in ruushka ay ka shaqaynayo in ruushka uu ka shaqaynayo in shaki la geliyo saxanshiyaha codbixinta dhacaysa November 3-deeda, iyadoo islamar ahaantaasina la xoojinayo in Trump dib loo soo doorto 4 sano kale. ruushku waxay door bidayaan hal musharax, musharaxaasina waa Trump, ayuu yidhi ilo wareed halkaasi oo diiday in magiciisa sharaxaad laga bixiyo. wargeyska The New York Times ayaa Khamiistii ku waramay in Trump uu caro kala dul dhacay sii hayaa agaasimaha sirdoonka qaranka Joseph McGuire sababo la xiriira inuu shaqaalihiisa u ogolaaday in ay hortagaan guddi hoosaadka aqalka wakiilada. wargeyska ayaa soo xigtay 5 qof oo arrintan xogogaal u ahayd. Trump ayaa 4-dii sheegay McGuire uu ka qaaday xilka sii hayaha kuna bedelayo Richard Grenell oo ah safiirka Mareykanka ee Jarmalka tan iyo 2018, islamar ahaantaasina aad daacad ugu ah madaxweyne Trump.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan oo wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa idaacaddeenna Galabnimo. aan ku bilown ee waxaa hakad uu ku yimid isu socodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii dhowaantan kooxda Al-Shabaab ay gaari qarax la beegsadeen mid ka mid ah 2 baabuur oo iyagu maraya buundo magaaladaasi ku dhex taala. wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintani ku eegaya magaalada Baydhabo nooga soo diray.
maamulka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay ujeedada buundada ay u qorxiyeen kooxda Shabaab inay tahay inay go'doomiyaan degmada Qoryoole oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin. gudoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin oo V O la hadlay ayaa sheegay inkastoo xaaladda degmada Qoryoole ay degan tahay haatan, haddana buundada qaraxa uu burburiyey ay saameyn ku yeelatay socodka gaadiidka badeecooyinka keeni jiray degmada iyo kuwa qudaarta ka qaadi jiray.
ujeedadoodu waxay ahayd in degmada ay go'doon geliyaan 2 buundiba ay qarxiyaan. mid buundo ka mid ah markii oo gaadiidku soo dhaafay xaafadaha buunduhu soo socday, ciidamada nabadgelyada ama ciidamada difaaca degmada Qoryoole ayaa saxmeen oo dhagartoodii xabaday ku hortageen gaarigii meesha ku qarxay buundada soo gaarin. laakiin buundada kale oo ay isurtubishay inay qarxiyaan ayaa qaraxay ku sameeyeen gaari qaraxooday ku xireen oo meesha gaari qarxay. buundada hadda way baabaatan tahay, wax gaari ah ama wax dad ah ama wax oo mari kara hadii laatee ma jiraan. mibaan buundadan waxay saameyn ku yeelatay tuulooyinka tuulooyinka yimaada sida Farxaano, Jeerow, Abdacale iyo tuulooyin kale badan, iyo galega beeraha iyo qudaarta soo gooday inay keenaan ayaa halbuul weyd wadada waa laftabarka degmada Qoryoole buundadaas ahayd iyo tan kale. ilaahay maajis marka hal ilaahay nabadbaadiyey hal nimankan wadiidka.
gudoomiye Sid Cali wuxuu kaloo xusay in xilliga qaraxa loo geysanayo buundada howlgallo ay ka wadeen deegaano ka tirsan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano badan sida hadalka uu dhigay.
waxaan wadnay howlgallo ballaaran oo deegaanada degmada Hoosemaaliyeedka, Dalkeeley, Bandar, Barkeero iyo Maayinfara iyo Herkuwad Herlabaad. waxaan ku ahayn weerarkaas oo ku guuleysanay ilaahay maajisi. waxaa gacantay soo gashay tuulooyinka naga maqnaa muddo saa darteed markaan gacantan soo gashanay waxay isku dayeen nimanka nabadiidka inay haddana ay gacantooda mar kale ay gasho. adi waxay soo diyaariyeen gawaari oo qaraaxyo ku diyaariyeen. adi ilaahay maajisi halkaas hadana waxaan kaalin guuril kale ilaa iyo dhowr haddii tahay hubka maciiskooda dugan halkaas inaan kusoo furuno
maamulka degmada Qoryoole ayaa dhanka kale sheegay in degmadaasi aysan ku sugnayn ciidamada dowladda federaalka, balse ciidamada iska caabiyey oo kooxda Al-Shabaab ay kasoo geli waayeen degmada ay yihiin ciidamo hab madani u abaabulan. gudoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibraahin ayaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka codsaday in la qalameeyo ciidamada Qoryoole ku sugan xuquuqdoodana la siiyo.
ciidamada Qoryoole joogaan waa ciidamada dadka deegaanka ah har iyo habeen u taagan degmadooda inay difaacdaan. hadday tahay dowladdii Xasan Sheekh iyo haday tahay dowladda hadda haday tahay madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka deegaanka ciidamadan lambaradoodii ama magacyadoodii liistigooda waa loo gudbiyey waana ku codsanay ilaa haddan lama loo qarmin. Waxaan ku codsanaynaa ciidamadan waa ciidamo ku taagan haday tahay dadka deegaanka marka qofkasta deegaanka kabaku difaacanayo ma fiirinayo saliriga ama mushaarka ama lacag uu qaadanayo ma fiirinayo wuxuu u taagan yahay difaaca deegaankiisa caradiisu difaacanaya dadkiisu difaacanaya bulshadiisu difaacanaya marka waa dareemi kartaa marka meel ilaa 7 jeer ama ka badan lasoo weeraray ciidamada u taagan yihiin inay difaacaan har iyo habeen marka 10 qof ama ugaraan 63 qofood oo ka dhimatay xilligaas ilaa xadda 5 sano joogaan marka waa dareemi kartaa haddii aysan hal habeen aysan meesha faarujin ama adow uusan meesha ka qabsan marka hereen badan oo dowlad federaalka maanta ay joogaan ciidamadoodii oo intaasoo saangi ama intaasoo beebe ama intaasoo oo askari hubaysan qalabaysan tayaysan joogaan oo sida fuud oo ay looga qaadanayan hubtood waa dareemi kartaa laakiin ciidankan waa ciidan ka go-an qadiyadda dadnimada difaaca dalkoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodii degmada qoryooley har yaabeen way taagan yihiin.
Degmada qoryooley ee caasimada Soomaaliya u jirta 125 kilomitir waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay kusoo noqnoqdeen weerarada kooxda Shabaab ay ku qaadaan deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. مختار محمد عطوش VOA بيدابو
adu maasiin muqtar atoosh dhigaysiyal gur waxaad maqli doontaan maalinta afka hooyo oo 20ka February ku beegan oo laga xusay meelo kala gidisan warbixinantaasi ku saabsan dalka Djibouti ee lagu qabtay waad dhigaysan doontaan kulan arinkaasi ku aadanan raade balse waxaan ku horeynayna barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa soo diyaariyay Soona Jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda todobaadka. Sanadka 2020 ayaa ku bilowday weeraro xoogan oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo ka mid ah koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose iyo deegaano ka mid ah gobolka Waqooyi Bari Kenya oo ay 4 bas maryay ku dileen dad rakaaba oo saara. Weeraradii ugu dambeeyay ee kooxdu ay geysato todobaadkan ayaa la sheegay in wadar ahaan ay ku dhinteen 20 qof dad kor u dhaafaya oo askarta dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab u badnaa. Weerarada tooska ah ee Al-Shabaab ee soo badanaya ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay ku mashquulsan tahay sidii xal loogu heli lahaa muranka xoogan ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada xubnaha ah, murankaas oo la aaminsan yahay inuu fursad xoogan siiyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo todobaadkan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kulan ku yeeshay hogaamiyaasha ciidamada militariga ee 24 waddan oo Afrikaana, shirkoodaas oo noqonaya kiis deedaad ee noociisa ah oo ay yeeshaan saraakiisha sarsare ee ciidamada lugta ee Afrika ayaa waxaa halku dheg sanadkan u ahaa amniga Barito waxa uu u baahan yahay hogaamiyaasha maanta. Haddaba maxaa ugu wacan in markii muddo la joogaba ay Al-Shabaab la soo baxaan dardar dagaal intaysan la eg tahay halista ay ku hayso ammaanka gobolka Geeska Afrika? Su-aashaasi iyo kuwa kale ayaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Balse intaanan barnaamijka gudagelin, waxaad nala dhagaysataan warbixin kooban oo ku saabsan weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka Waqooyiga Bari Kenya iyo saameynta ay bulshada gobolkaasi ku reebeen. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa Gaarisa ka soo diray.
Xarakada Al-Shabaab 11 sano la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo ku dhexmilmay shacabka gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ku nool. Intooda badan sida sirdoonku aaminsan yahay waxay ka imaanayeen gudaha gobolkan, waxayna tababaro kala duwan ku soo qaadanayeen qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Dhacdooyin saxiixiga oo goboladan ay ka geysteen dhammaantood waxay ahaayeen kuwo arxan darri ah, saameynna ku yeeshay bulshada noloshooda. 2014 iyo deegaanka Imbakatoni waxay ku dileen 60 qof, sidoo kalena halkaasi waxaa jirtay tiraad fara badan oo dhaawaca. Isla 2014 deegaanka Mandheere, dhacdooyin saxiix oo ka dhacay waxaa ka mid ahaa 36 qof oo dhagax qodota ah ay ku dileen degmada Mandheere. Sidoo kalena waxaa jirtay in isla sanadaasi bishii November dileen 28 Masiixiyiin oo bas ku safray. Sanadii 2015 dhacdadii ugu naxdinta badnee, tiradii ugu faraha badneedna ay ku dhimatay guud ahaan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya, jaamacadda Garissa University dhintay ayay ahayd waxaana ku dhintay 148 qof sidoo kalena waxa ku dhaawacmay 79 qof halka in ka badan 600 oo arday ana ay dhaawacyo dhanka maskaxda ka soo gaartay dhacdadii naxdinta lahayd ee deegaankaasi ka dhacday inta badan gobolkani waqooyiga bari dhacdooyinka ka dhacay waxa sidoo kale ay la wadaageen dhacdadii naxdinta lahayd 20kii bishii September ka dhacday 2015kii Westgate taasoo ay ku dhinteen 71 qof oo Kenyan 175 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Garissa County mudane Cali Bunno Qorane ayaa qiray in dhacdooyinka xigay xarakada Al-Shabaab halkan ay ka geysteen saameyn dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ay ku yeesheen
annaka dhibaatooyin ma haystaan ammaan darro dad annaka naga mid ah dadkeena ay ku jiraan waxay maagan yihiin aan garaneynin horlo weyn ku jiraan yar dhib badan noo keenay kulli maanta ma shaqeynaano isbitaalada ma shaqeynaano horumar project weyn lama sameyn karo dadkii waa la argagaxay nimankana waxay rabaan ma garaneyno hada waxay bilaawdeen dadweynin ay ku soo jeesadaan ayagoo rabaa inay nacabsiinayaan hadanaadweyn oday bay direen oo 80 jir oo leeyihin wiilkaada KBR ku jiraan in 80 jir wiilkiisa meel uu jira hadda maba garanayo meel uu gobolka u dhacay marka dilkiisa ninkaas hadda waxay usoo kordhin ma leh 9 guri bay gubeen oo leeyihin ninkan ciddan waxaa ka soo baxay wiil KBR
mudane qorana iyo hoggaamiyaasha gobolkan intooda badan waxay ahaayeen kuwa aaminay in kooxda Al-Shabaab haatan awood fara badan ay ku leedahay qayb ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya sidaasina waxaa ku dooday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale
annaka dawladda Kenya mas'uuliyad ka saaran inay ummadeeda iyo xoolaheeda iyo hantideeda ay ilaaliso ninkasta oo gobolka waqooyi bari degan mas'uuliyad ka saaran dastuuri ah nabadgelyada gobolka waqooyi bari in la sugo waayo intii nalo keenin sheeko kale
gaamiyasha gobolkan ayaa qaarkood waxay aaminsan yihiin ciidamada maxalliga ah gobolkan laga qoro oo kaliya ay tahay qaabka loogu hortagi karo kooxda Al-Shabaab sidaasina waxaa ku dooday madanaha laga soo doortay degmada Dhaab Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ka hadlay mid ka mid ah shirarkii looga hadlay amniga gobolkani
dawladda Kenya waxaan rabnaa inaan ogolaashaan ka helno iyo taqfuleel tababar hub baabuur iyo wax kasta oo ogolaasho sababta ay tahay haddii rag hubuub la siiyo ah hadhow lala dagaalo boliiskii iyo militarigii iyo g s a la dagaalaan arrintii waxba matalas waxaan kaloo rabnaa sharciga in la isticmaalo Al-Shabaab waa waxyaalaha efanama wax shali dare dowladdana waxaan ka codsanaynaa arrinta ayada inay sidii sharciga loo waafo
Ducaale iyo siyaasiinta kale gobolka intooda badan waxay isla qaadaa dhigeen hoosna ka wada xariiqeen in gobolkan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo isku socodka guud ee ku yeelatay weerarada isxigay kooxda Al-Shabaab deegaanadina ay ka geysanayo balse waxaa jira dhacdooyin kale oo ciidamada amniga sidoo kale iyaguna shacabka ay u geysanayaan sidaasina waxaa ku doodaya Nuur Cabdow oo u dhaqdhaqaaqa xaqul insaanka countiga Mandera
waddanka gobol kamid hadii in yar ay ka dhacaan waa in si degdeg ah loo soo jawaabo hadii ay meel wax ka dhacaan cid loo sheega mana hadii waxay noqotay hadda waxaan gaarnay war waxaan sheegnay yaaba loo sheega horta wixii qofka loo sheegi lahay dawladda loo sheegi lahay ee diyaar ka ahayd ma jirtaa ciidamada waxay ku falceliyaan oo tilaabo ay ka qaadaan dadweynaha agagaarkaas ku nool in lagu noqdo ee dadkaasi rafaadiye la gumaada la qaraaca la cadaadiye la silciyay ay noqonayaan aniga hadda kula hadlaya magaalada Mandera ayaan joogo kama soo adeegan kartid haddii maqrib la gaaro lama socon karo ma ahan cid ku diidaysa ma lahan laakiin waxaa ku diiday cabsi
weerarada Shabaab ee gobolkani kusoo qaadayeen waxay si gaar u beegsadaan intooda badan dadka masiixiyiinta ciidamada amniga oo ay qaraxyo u dhigayeen wadooyinka halka qaar kalena ay ku dilayeen xarumaha xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran waxayna sidoo kale kooxdani burburiyeen dhammaan xarumaha isgaarsiinta ee shirkadda Safaricom oo inta badan haatan degmooyinka xuduudda dalka Soomaaliya saaran ma aha kuwa isgaarsiinta si waafi looga heli karo dhammaan birihii waaweynaa ee shirkadda Safaricomna dab ayay kooxdaasi dabada u qabadsiiyeen intooda badan dadka ku dhaqan gobolkan haatan waxay quus ka taagan yihiin ka hadalka kooxda Al-Shabaab waxayna ku sheegayaan in qof kula jooga aan la xaman karin taasoo ay ka wadaan in Shabaabku yihiin kuwa daris dhowla ah shacabka gobolkani haatan aanu ku celiyo Maxamed Colaad iyo Washington iyo barnaamijka qaybihiisa kale
aad buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayuu kaasi ahaa haatan aan gudagalno barnaamijkeena faaqidaada todobaadka barnaamijka waxaa ka qayb galaya qadka taleefanka ee Muqdishona ku jira Xuseen Macalin Maxamuud la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiraa. Waxaa kaloo isna qadka taleefanka Nairobi kula jira Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteyda howlgallada. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaan ku hormarayaa Xuseen, baan ku hormarayaa. Marar badan arrinta waxaa ka qorteen macadkiina waxbuu ka qoray. Maxaa u suuragelyaal shabaab in weeraradooda ay sii wadaan oo markii la isdhaho way sii daciifayaanba ay kor usoo kacaan oo ay weeraro qaadaan?
hawada nagula diran iyagana waa salaamaya. Dabcan su-aashaada waxay inaha salka ku haysaa waxa la yidhahda modus abrandi ama qaabka ay shabaab u shaqeeyaan ayaa ah qaab ay iyagu doortaan xilliga ay howlgallada samaynayaan oo ay mar walbeeta ku aadanaanayso iyaga sida ay dagaalka qaabka igu jiraan ay leeyihiin waxay istraatiijiyadiina ayay igu dhaweynaysaa. Marka yani doorashada goobta iyo waqtiga iyaga hadda waxaa moodaa inay xor tahay, waxay ahayd dhanka kale uun in iyaga sidaasoo kale loo beegsado oo goorta iyo meesha laga weerarayo in iyagana sida ay dadka u jahwareerimayaan loo jahwareeriyo. Marka waxaa moodaa inay iyagu hadda fursadii ama gacan sarraynta ay haystaan.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Cabdisalaam Guuleed baan siinayaa qadka Nairobi ku jira.
waan ini salaamaya dhammaantiin. Waxaan isleeyahdan ka jawaabay su-aashaas. Sida Xuseen sheegay, Al-Shabaab ayaga ayaa iskala go-aamada marka la weeraray iyo meesha la weeraray. Fursado aysan hore u heli jirina way heleen. Maxaa keenay laakiin maxay kusoo beegaan iyagu? Maxaa fursadahan hadda ay samaynayaan ama dagaaladaanu maxaa keenay? Al-Shabaab marka laba arrimood ayaa inta badan weerarooda kor u qaada. Mar waxa weeyaan ayaga dhexdooda dhibaato ka jirta. Marka waxay isku dayaan inay ku mashquuliyaan dadkooda dhexdooda in cadow kala jiro, marna waxay arkaan fursado yacni aada u dayacan oy doonayaan inay ka faa'iidaystaan. Waxaan is leeyahay marka hadda ta u dambaysa weeyaan Shabaab waxay dareemayaan inay fursado qaaliya jiraan oo ay hore usoo marin. Kenya iyo maaragtay xuduuddii Soomaaliyana ay waxay rabaan ka samayn karaan oo dee isku hallayn badan meesha. Marka fursadan hore usoo marinaa Shabaab maanta soo martay. Waxaan isleeyahay waa nasiib darro xagga amniga gobolka.
Waa gartay, aad baad umaadsan tahay. Waa falanqayn doonaa waqti badan baan haysanaa. Waxaan siinayaa Professor Cabdiwahaab baan siinayaa qadka Nairobi.
Lowsu run ahaantii waxay moodaa runtii in saaxiibadayay runtii ay soo koobeen, laakiin waxaan ku dari lahaa intay sheegeen. Waxaad ogtahay AMISOM muddo 10 sano ayay dalka joogtaa. Runtii waxay ahayd inay Soomaaliya nabadayso, inay cidanka Soomaaliya tababarto. Mandate loo ukumay muxuu ahaa Al-Shabaab, muxuu ahaa yani African Union, taas ay ahayd. Marka hadda waxaa moodaa runtii weerarada ay ku qaadayeen Al-Shabaab inay hakiyeen yacni danooyin iska soo horjeeda dartiis, taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan Kenya iyo Soomaaliya maadaama xoogoo xurgufi ka dhexayso, ciraqaadkana xoogoo uu sii yara xumanayo, waxaa marka meesha ka baxay wada shaqayntii ka dhexeeyay labada wadan ayaa meesha ka baxay oo macnaha dhinaca caabniga ah iyo dhinaca waxwalbaba ah. Taasna marka waxay keentay marka inay fursad hor laga qaataan. Waxaa intaa dheer dowladda Soomaaliya oo askari ku mashquushay yani waxa weeyaan ciidamadii u isticmaalaysa masalan in yani meelaha qaar yani gobolada qaarkood ay u isticmaalayso oo macnaha waxa weeyaan xurgufta Soomaaliya dhex taalla ayaa waxay ka weynaatay yacni waxa weeyaan inay Al-Shabaab ay macnaha waxa runtii ay meel saaraan. Marka markii siyaasadda isku mashquuleen oo ayaga dhexdooda runtii aada isku mashquuleen halkaa marka waxaa marka caddaatay in Al-Shabaab ay ka faa'iidaysatay. Al-Shabaab hadda imankan kula hadlayo ayaga naftigooda way qaybsan yihiin oo waa tarkaysaa maadkarate iyo Bashir Goob iyo wixii lamid ahaa. Runtii waxaad moodaa runtii in laga saaray macnaha waxa way guddiga dhahay Al-Shabaab, taasoo runtii muujinaysa in khilaaf ay kusoo kala xajiro. Marka xilliga xilligii dowladda iyo AMISOM iyo beesha caalamka ay ka faa'iidaysan lahayd weeyaan. Laakiin waxa ayaan dara ah in beesha caalamka naftigooda isku mashquulaan danooyin iska soo horjeeda oo kala duwan Soomaaliya laga leeyahay, taana marka ay keentay in nimankan dayarada ay hubaysan runtii macnaha waxa weeyaan fursad weyn bay siisay.
Waa gartay. Waa usoo noqonaynaa Xuseen Macalin oo Muqdisho joogaan siinaya. Xuseen, military ahaan markaad fiirisa Al-Shabaab marba marka ka dambeysa weeraray soo qaadayaan, meelay weerar ku qaadayaan, marba nooc bay isticmaalaan, marna qaraxyo magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka ka fuliyaan, marka qaraxyada yaraha kadaanna waxaad arkaysaa iyagoo meelo weeraraya. Bal waxa u sahlaya inay inta baxaan socdaan si xura ay meel weerar ku qaadaan maxay tahay?
Colaad, waa maxsan tahay. Runtii waxaa jeclaan lahaa in aan horta inti ka warheysana way ka warheysaa xaaladda hadda dalka sida uu yahay, dowladda federaalka ah walaalaha xubnaha ka ah oo gobollada ah iyo amisom iyo maraykanka oo taageera ciidamada kuwa kumaan doos ah iyo dharka ka taageera. Hawshii ay wareen waxay ku dhan tahay in ay magaalooyinka muhiimka ah oo dalka qaybta koonfurta iyo bartamaha dalka la yidhaahdo in ay ku guuleysteen in ay hayaan muddo waqti aada u dheer. Wixii kasoo xara dalka inta kasoo xarta weli waxay gacanta si dhammaystiran ugu jirtaa. Markii laga reebo meelo yar yara oo la dhigi karo waa meelo oo shaad ah nimankan shabaab la yidhaahdo. Marka dagaalka aan iskula jirno, marka dagaal oo aan yacni marka horeba iyagu dhulka badankiisa naga maamulaan oo inagu aan magaalooyin jasiirada camal ah ayn ku dhex nool nahay bad shabaab ah, marka qofka oo badda ah ayaa kaa awood badan oo heli kara isku socodkiisa ay u sahlan tahay. Inkastoo cirka laga gaado haddana iyagu ay socodkooda ka sahlan yahay in ay ciidamada iyo hay-adaha kaleoo dowladda inay magaalo si magaalo inay u safraan ama howl ay ka qabtaan. Marka meeshan marki meesha laga bilaabayaba iyaga advantageka maga haysta dagaalkan guud aan ku jirno.
Waa gartay
waxa keenay, marka waxaa keenaya waxay tahay saaxiibadayna meelay ka tiltilmaadeen oo ah wada shaqayn la-aan guud oo meelo fara badan ama dowladda gudaheeda gobolladii iyo maaragtay dowladihii taageera iyo amisan ugu horreysay oo siyaabo kala duwan a u moodo in aysan yani dagaalkiisii hal wajaha ah aan looga dirin. Marka yani maxaa u fududeeyay su-aashaas aada na weydiinayso, waxa u fududeeyay waxay tahay ko iyagaaba dhulka haystaba oo isu socodkooda waqtiga inay doortaan iyo marka waxay ahayd magaalooyinka markii lagu guuleystay in aanan magaalooyinka lagu ekaanin dhulka magaalooyinka isku xira oo ka muhiimsan magaalooyinka in lagula diriro oo maaragtay ugu yaraan iyaga ay noqdaan cid gacan uga bada nasiib darro ma dhicin. Xaaladdu meeshay joogta ayuu joogtaa waxaa ciidamada oo aan aada uga xumahay maaragtay maalin kasta aan weyneyno dad aan isleenahay dalkan way anfici lahaayeen yani iidanku yani inuu dalka u dhinto waa loogu talagalay, laakiin in maalin walba lagu qalqasho xeryo ay ku jiraan ay difaac uga jiraan atin waxaan isleeyahay waa negligence, waa xagar ka imaaneysa meelaha sarsare oo hadda aan isleeyahay doodu meeshaas u gudubta islacantaa.
Waa gartay, aad baa umaadsan tahay kugu soo noqonaya Cabdisalaam. Sida professor Cabdiwahaab uu xusay, ciidamo 20,000 ka badan oo African Union-ka ka socda iyo ciidamo Ethiopian oo dowladda gacan saar leh oo meelaha qaar jooga ayaa waddanka Soomaaliya ku sugan, Kenya ciidamaha ka jooga gobollada jubbooyinka, welina waxaad arkaysaa Kenyana weerarku ka dhaca, gudaha Soomaaliyana weerarku ka socdaa. Marka xaggee wax iska qaban la'yihiin ciidamada faraha badan, ciidamada dowladda Soomaaliya oo meel kasta jooga, in al-shabaab marka la qiyaasayo la yidhaahdo 3,000 ilaa 4,000 oo dagaalyahan oo guurguura kama badna, in mar walba ay xerooyin ku weeraraan oo ay dagaal sii wadaan, sidee isu qabanaysaa tirada ciidamada intaa la-eg iyo al-shabaab oo weli xoog leh?
Dhibaatadu meeshay ka jirto marka waxa weeyaan hoggaankii Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya iyo amnigii Soomaaliya, sistemkii amni ee Soomaaliya maad u malaysaa inuu gacanta ka baxay. Taasina waxay sababtay inaan amisom lafkeedii tiradeedii iyo muuqaalkeedii awooddeeda isaga laftiisa uu aada u shiiqay oo meesha isaga laftiisa muuqaalkiisii aada u yaraaday. Waxaan u malaynaya inaana sanadihii u dambeeya maqlay ciidamada amisom meel habla qabsaday, yani ma u malaynayo xataa inay dhacday. Sanadihii hore 2017-kii ka hor, inkastoo de awoodda lagu tashanayay taa awoodda ciidamada Soomaaliya, haddana ciidamada amisom runtii muhiimyadooda aada u sarreyso, meelo badan bay qabsanayeen. Maanta amisom lama sheego meelay qabsatay lama yaqaano, xeryaha unbay ku jirtaa mushaaray qaadataa, sababtuna iyaga ma ahan ciddii isticmaali lahayd hoggaanka Soomaaliya ayaan isticmaalayno baahideediiba muujin. Nabadsugidii Soomaaliya oo ah meeshii nuxurka laga difaacayo al-shabaab, markii magaalooyinka noqoto ama xogta noqoto meeshay ka baxdoona waxda nabadsugid la yidhaha ma jiraan. Ethiopia waa waddan aada muhiim ugu ah bariga Africana, muhiim ugu ah Soomaaliyana, muhiim ugu ah amisomna way ku joogaan, iyagoon amisom ahayn Soomaaliya way joogaan meel ka mid a bishala gobollada Gedo iyo Bakool. Ethiopia lafteeda sida hadda markii isbedelka ku dhacay ee dowladdan cusub hadda abi madaxda ka yahay lafteeda, waxay noqotay in maamul kastoo ciidan haysto, taliye kastoo meel jooga, inuu ilaa xad u madax bannaan yahay go-aamada uu qaadanayo.
Kenya inta badan waxay ku tiirsanaa jirtay kalsoonida dadka deegaanka la leh Soomaaliya. Xuduuddaasi aad ugu tiirsaneed in dadku la dagaalamaan Al-Shabaab xanuuntinimada Al-Shabaab qabaan. Waxaad u malaysaa marka in dhibaato siyaasadeed ay ku mashquulsan tahay dowladda Soomaaliya sababna ay u tahay runtii awoodda soo korortay Al-Shabaab.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, intiina laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay dib ugu soo biirtay, waxaad nagala socotaan idaacadda V O E da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijkuna waa faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galayaan Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka Geeska Afrika. Qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayuu ku jiraa. Waxaa kaloo isna qadka taleefanka Nairobi ku jira Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ahaa taliye ku xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybteeda howlgallada. aan halkii ka sii aanba qaadno barnaamijka. Professor Cabdiwahaab, waxaa jira dalka Kenya oo kale, gobolka waqooyi bari Kenya, weeraradan waa ku soo noqnoqdeen. Dowladda Kenya military xooggan bay leedahay, boolis bay leedahay, waa dal dhisan oo sida Soomaaliya oo kale hadda ma burbursana. Haddana ciidamaha ka jooga gudaha Soomaaliya oo hadafkoodu ahaa in Al-Shabaab ay ka ilaaliyaan ama ay ka difaacaan dhibaato ay ka geysato gudaha Kenya, welina way socdaan weerarada. Bal haddaad arrintaa ka falanqooto ood faallo ka bixiso, maxaa u suuragelinaya Al-Shabaab in waqooyiga bari Kenya ay weeraro soo noqnoqday oo weliba lug ah ay ka geystaan?
Horta run ahaantii, inkastoo su-aashaas aan rabay inaan gadaal u jawaabo, laakiin mid yaraan ka horumarin lahaa waxa weeyaan ciidamadan faraha badan ee AMISOM ka socda iyo kuwan ciidamada Soomaaliya ee tababartay militariga ah iyo American proxy force-ka faraha badan waddanka joogo iyo maamul goboleedyada, macnaha waxa weeyaan ciidamada ay leeyihiin maxay u jibin waayeen yacni ciidan yar oo waa 3,000 ilaa 7,000 u dhexeeya oo macnaha wiilal yar ah oo tababaran tuulooyin jooga, maxay u adkaan laayihiin? Su-aashaas waxaan rabay inaan kaaga jawaabo. Walaal, waxa weeyaan yacni adduunyada aan ku nool nahay ma lasku mashquul waxa loo yaqaan food soldiers, yacni ciidankan caadiga lasku mashquuliyaba, waxa weeyaan waxaa la dilaa top leaders la dilaa. Hadda Maraykanka markuu ku duulaayay muxuu ah Qaasim Suleymaan uu dilayay oo ah runtii yacni ninkii ugu awoodda badnaa bariga dhexe oo intaasoo milishiyaad macnaha oo shiica ah macnaha xukumayay oo macnaha yacni Lebanon xukumayay oo macnaha Syria xukuma oo macnaha yacni Ciraaq xukuma oo macnaha xataa xuudiyiinta macnaha yacni Yemen xukuma ayaa Maraykanku dilay. Muxuu dilayaa? Adduunyada waxaa laisku mashquul waxa loo yaqaan food soldiers, waxaa laisku mashquuliyaa top leaders in la dilo ragga madaxda in la laayo. Haddii ragga madaxda la laayo yacni mashruucooda meeshuu kusoo gabagaboobayaa. Laakiin Al-Shabaab looguma talagelin in la laayo, looguma talagelin. Waa dad loogu talagalay in Soomaaliya lagu xaraansado, in Soomaaliya xoolaheeda lagu dhaco, in Soomaaliya tasooskeeda lagu dhaca, in Soomaaliya lagu yacni waxa mushaar loogu qaato, in Soomaaliya macnaha waxa weeyaan yacni la maala, dadba lagu talagalay, saasay u samaysan yihiin. Waxaa kaloo ogaanaysaa maamul goboleeda hadda u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleeda laftigooda waxa weeyaan dadaas wadamaa maalgashtay, wadamaa ayaa maalgashtay oo baskalaba oo talada iga baba ka goodaba dhinaca sagrix. Marka aan usoo noqdo wadanka Kenya, soo noqdo wadanka Kenya waxa weeyaan Soomaaliya iyo wadanka Kenya waxaa ka dhexeeyey xiriir amniga ka dhexeeyey in macnaha waxa weeyaan intelligence-gooda macnaha ay ka wada shaqeeyaan oo ay xogta islaafsadaan. Markii xurguftu ay soo dhex galgashay labadan soo dhex soo kala dhex gashay waxaa meesha ka baxday marka isla shaqayntii yani ciidamada sirta ee Soomaaliya iyo ciidamada sirta ee Kenya meesha ka baxday. Taa marka waxay keentay marka nimanka inay meesha iska faadiistaan oo marka ay yani qortaan dayaro Kenyan ah oo macnaha waxa weeyaan oo dalka garanaayo, juqraafiyada garanaayo, afka garanaayo inay qortaan oo marka macnaha waxa weeye ay dhibaato farbada ka geystaan gudaha Kenya. Taa mid weeyaan. Midda labaad waxa weeyaan wadanka la Ethiopia, waad garanaysaa Ethiopia maxaa loo dhihi Ethiopia yani asewa ku duushay meelaha ay degan yihiin yani dadka Soomaalida maxaa loo dhihi waaye. Wax kale ma ahan dadka Soomaalida Ethiopia ku nool security-gooda ayaa gacanta ku haya, kuwan annaga security gacanta kuma hayna. Haddii marka security-ga lagu wareejin lahaa dadka Soomaalida ee degan waqooyi bari lagu wareejin lahaa ama dadka reer coastiga ee degan xeebaha lagu wareejin lahaa, macnaha waxa weeyaan wax badan bay qaban lahayd, wax badan bay macnaha waxa weeye runtii wax weerar fara badan ay qaadi lahaayeen, runtii waa laga hortegi lahaa. Marka tii marka waxay keentay in security-ga macnaha waxa weeye runtii yacni nin laga keenay gudaha Kenya oo runtii luqaddii aanan garanaynin oo macnaha juqraafiyadii aanan garanaynin oo dhaqanka Soomaalida aanan garanaynin, in macnaha waxa weeye ka hortay ragga mayrada way adkaanaysaa. Marka maxaa yeelay ragga mayrada ay hayaan juqraafiyadii garanayaan, waddankii bay garanayaan, jidadkii bay garanayaan, meelaha ay ku dhumanayaan, meelaha macnaha yani wax ka qorneen bay garanayaan, miyigay lugeynayaan, baadiyaha soconayaan xoolaha bay caana ka maalayaan. Yacni intaasoo idilmarka waxay keentay in ay xakamo dowladda kenya marka ay xakamo weyday. Haddii marka securityga waddanka kenya inta badan gacanta loo gelin lahaa dadka soomaalida ee soo deganoodisan, wax badan baa lag ayaa laga hortegi lahaa. Marka labada arrimood ayaan isleeyahay, waa labada arrimood ay keentay macnaha waxa weye runtii inay macnaha waxa weye al-shabaab ay dhibaato badan ka geysto gobolka waqooyi bari wadanka kenya.
Waa gartay, aad umaadsan tahay. Xuseen baan aadaya. Xuseen, duqeymaha maraykanku ka fuliyaa soomaaliya oo mar walba soo noqnoqda oo mar waxaad maqlaysaa hal askari oo shabaab ku dhintay, mar waxaad maqlaysaa saddex qofood oo shabaab ku dhimatay. Berigii horena waa tii madaxdoodii duqeymaha lagu dilay. Duqeymaha iyagu kaalin intee le'eg ayay kaga jiraan dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo? Haddii duqeymaha aanay jiri lahayn, shabaab maxay noqon lahayd?
Waa su-aal fiican. Waxaan aaminsanahay duqeyntu waa dagaalka muhiim ay tahay. Labo, haddii dagaalka la wado aysan qayb ka ahayn oo aysan dowladda Soomaaliya iyadu dalabka iyo cidda maaragtay lagu maaragtay laga takhalusayo aysan qayb ka ahayn, iyana waa waxay isa ahaanaysaa wax aan objectivekay lahayd aanan gaari karin. Taariikh yar markaan kusiiyo, marka waxaan anugu qeydinayaa xilligii Obama iyo xilliga Trump, laba nooc ayaa loo kala isticmaalayay oo ahayd xilligii Obama, gaar ahaan 7 sano ama 6 sano ugu dambeysay, kasoo bilaabata 2009 ilaa 2016. Waxaa la beegsan jiray madaxda iyo dadka aada ugu muhiimkaa oo sida qaarka samcada yaqaana iyo oo ay shabaab aysan ka maarmin. Xilliga Trump markii lagu soo wareegay oo kusoo aaday dowladda farmaajo, uu madaxda ka yahay, iyana waa badeleen oo inta uu joogay hal nin oo gobolka Banaadir madax ka ahaan jiray Cali Jabal la dhihi jiray, markii laga reebo inta ay jireen waxay ahayd dad aan xataa saraakiil ahayn oo iska dagaalyahana caadi ah. Markii ugu roonaato mid canshuuro meel lagu caruuriya iyo wax lamid a. Marka aniga waa iska fahmi kartaa qiyaasiyan markii madax koosbii madaxay maamuleysa laga laayo iyo nin askari ah oo aan macno weyn ugu fadhin markii laga diro, waxa ay ku yeelanayso saameynta ay ku yeelanayso iska fahmi kartaa. Laakiin waxa kantii muhiimsan oo aniga aan nalaa oo aan tilmaayo inay kunjirin, laakiin xilligii hore jiri jirtay, inay luntay wada shaqaynta oo waraaqda lagu soo qoro oo hadda Africom ay kusoo qoraan mar walba magaca dowladda Soomaaliya ay ka leeyihiin marka laga tago, inaysan jirin wada shaqayn ah. Halkan ayaana dhinaysa maaragtay naga beegsan kartaa, meeshan ayaa annaga maaragtay dagaal ayaan qaban qaadinaynaa, meeshaan arnaa inaan ka jilcino nimanka iyo wax lamid a. Wada shaqayn noocaasa waxaan tilmaayaa inaysan jirin, oo haddii jirto waxaa laga fahmi lahaa dagaalada iyo diilaamadii ay isku daydo dowladdu inay loo gogol xaaro kama muuqato. Duqeymuhu waxay sida ogyihiin duqeymo random ah oo maaragtay qof maaragtay beer joogay lagu rido oo muran galaya oo laleeya qofkaasi ma shacab uu ahaa ma sharaab uu ahaa muran gelin kara. Marka arrinta duqeymaha aniga waxaan aaminsanahay waa aada ayay ugu muhiim tahay dagaalka shabaab looga soo horjeeda, laakiin qaabka hadda loo isticmaalayo ayaa waxaan isleeyahay qaab
waa garta. Waa maadsan tahay Cabdisalaam, maxaad ku daraysaa?
Xuseen baan horta waxyaaba badan kala mid ahay, laakiin waxaan ku dari lahay aniga waxaan u arkaa Maraykanka in qorshihiisii dagaalka ee Soomaaliya oo aada u jahawareen runtiina dadaal weynaan uga jeedaa Maraykanka, laakiin awooddiis waxaad umalaysaa inay halbacaad lagu lisa tahay oo meel cidla aada ama meel qaldan aada. Waxaana arrintaas ku sababaynayaa Maraykanka oo isticmaalaya xog qaldan, waxna aan ka baranay taariikhdii Soomaaliya intuu Soomaaliya joogo iyo cidda ula macaamilayo, iyo ayagoo kalsoonidii Soomaaliya ee dowladda ay ku qabeen aada u yaraatay iyo hay-adaha amniga dawladda la yidhaahdo shabaab aa dhex galay, waxay isku dayeen marka inay xogta ay ka helayaan dadka ama maaragtay warbixinta siiya ama ayaga la shaqeeya inay isticmaalaan, taas inay qaar bay ka ridiyo wax badan ay qalatay. Marka nin waxaan malayaa Maraykankii awooddiisii aaday u jahawareertay dagaalkiisii al-shabaab kula jireen aada u jahawareeray, dadka shabaabka u dilayay shabaab iyo dadka shacabka uu dilayna uu kala qoola yahay sida Xuseen sheegayna warqada Afrika markay soo qorto ay dawladda Soomaaliya hoos uga soo leemanka uga soo lifaaqayso wax ka weyn meesha ma jiraa marka hadda maadaxdaas markuu inaanayay talyihii ciidamada Afrika waxaan isleeyahay inay Mareykanka riti uu ku sameeyay dib u eegid ku sameeyaan qorshahooda dagaaleed Soomaaliya iyo Shabaab haddii noqoto la shaqeynta dawladda ama maamul goboleedyada kuwa ama ciidamada sirdoon ama noqdaan dadkii talada ka qaataan ama xogta ka qaataan waxa weyn ka bedeli kartaa laakiin waxa la inkiri karin Al-Shabaab haddaan maanta duqayntaas hawadu jiri lahayn gaadiid tiro badan ay leeyihiin oo boqolaal ah waxa arkay la isugu gooday dhashiikayaalkooda gaadiidkooda xariyaha ciidamada weerarayay maalinba magaalo weeraray Al-Shabaab inta badan weerarkoodu waa luqad xariyaha weeraray luqad ku weeraray taasna waa cabsida hawada laga qabo marka aad u maleysaa shaqo way qabanayaan laakiin haddana hal bacaad lagu leeyahay dhinaca kale ka tahay markii la fiiriyo
waa gartay waa kugu soo noqonaya Cabdiwahaab adigana
waturo waxa weeyaan waxa jahawareysa Soomaalida laakiin Mareykanka ma aha yacni waxa weey waxa weli dhamaanin xilligii la soo afjari lahaa Al-Shabaab ayaan weli dhamaanin laakiin Mareykanka haday doonayaan maanta inay soo afjaraan yani dhibaatada maanta Al-Shabaab ay ku haysta yani Soomaaliya iyo wadamada regionka waxaan isdhihi karaa anigu yani toddobaad iyo laba saacadood kuma qaadanaysa inay micnaha ay soo xirxiraan ragga maanta Al-Shabaab weyn oo marka maxkamadda cadaaladda horta ay horkeenaan kuma qaadanaysa laakiin dadka waxay fahmi la'yihiin maxay Mareykanku yani ugu biidiyey arrintan waxa weeyaan xilligii Al-Shabaab la jibin laayaan weli la gaarin xilligii yani waxa meesha laga ayaan weli la gaarin walaal waxa weeyaan yani waxaa xaqiiqa oo dhab ah in gudaha waddanka Soomaaliya ay saliga badan ku leeyihin waddanka Mareykanka xog badan ay ururiyaan meelaha ay ku dhulanayaan ay garanayaan meelaha ay joogaan ay garanayaan satellite ay haystaan kor ay yani waxa hurub gaaray wax walba yani ay kor kala socdaan ma fara badan ay tababareen oo Soomaaliya ay leedahay la qalabeeyo la hubeeyo ciidankan Soomaalida ah ee runtii yani dayacan ee runtii maanta yani haba yaraatay mushaar ku filan la siinaynin haddii 300 dollar kii loogu soo goyn lahaa yani Amazon oo Soomaalida la siin lahaa oo la qalabayn lahaa oo la hubayn lahaa ciidanka Soomaaliyeed ayaana markan soo qaban lahaa maxay yeelay juqraafiyadda ay garanayaan maxay yeelay luqadooda ay garanayaan maxay yeelay meelaha ay ku dhuganayaan ay garanayaan maxay yeelay xataa caayiraadka ama qoysaska micnaha xataa qoysaska ay ka tirsan yihiin nimankan ay garanayaan marka walaal waxa weeyaan Soomaaliya Al-Shabaab waxaa lagu xalalsanayaa dalka Soomaaliya lagu xalalsanayaa ilaa marka ay dhamaanayso arrinta ay dhamaanayso waa mashruuc socda weeye oo runta haba yaraatee inuu dhamaan loogu talagalay waaye maxay Amazon ay tuwar u qaadaynin oo fadhida oo runta ay isula dagaalamaynin waa su-aal isweydiin leh maxaa ciidamada Soomaaliyeed ee la tababaray yacni meelaha qaar loogu dhaadinayaa oo haba yaraatee nimanka ay u wajahaynin waa su-aal isweydiin leh maxay ciidamada militariga ee runtii Mareykanka aad ku tababaran ee awoodda leh awoodtan leeg leh ay u soo qaqaban lahayeen village boys oo 7,000 angaaraynin ay u soo qalqaban lahayeen waxa waa su-aal in qof kastoo Soomaaliyeed isweydiiyey u baahan tahay walaal waxa weeyaan raggani waa rag loogu talagalay Soomaaliya in lagu xalalsado intii Soomaaliya yacni waxa weeye xalka inta arrinta xal laga gaaray hawsha saaray ku soconaysa
waa gartay
markay gaartay yacni in la soo afjaro Al-Shabaab hal gaara
waa gartay maxaad u jeedaa awoodii Al-Shabaab lagu baabi'in lahaa waa jirtaa laakiin sidii loo isticmaali lahaa iyo cidii isticmaali lahayd ba meesha ka maqan
waxaan jirin waxa loo yaqaan political will yacni waxaan jirin waxa weeyaan yacni ka go'naansha beesha caalamka ka go'an tahay African Union Mareykanka European Union ay ka go'an tahay nimanka in la baabiyaan weli jiri
waa gartay aada maasan daa Cabdiwahaab Xuseen baan siinayaa Xuseen arrintan maamul goboleedyada iyo dowladda Cabdiwahaabna waa ku noqnoqday Cabdisalaamna waa ka hadlay bal aragtidaada ku aadan murankan ka dhexeeya labada dhinac inta uu door ku leeyahay amni darada iyo Al-Shabaab inay sii xoogaysato weerarada ay sii wado
waa maasan tahay shakila waa meel lagu midaysnayn waa dareemi kartaa in aysan dejin laga keenaynin Al-Shabaab la dirirkiisa ama dalkan wax hawl kastoo la rabo in laga qabto waxaa loo baahan yahay midnimo guud marka hadda waxaa moodaa midnimadii in ay bulshada ka baxday oo is eedeyn iyo qolaheedan leh iyo meeshaas waxaa jiraan iyo laakiin isku soo duubduub iyada oonan la helin midnimo lagu wajaho oo raalli laysaga wada yahay dagaalkan oo Shabaab lagula jiro ama dagaal bedel hadaha looga adkaado haddii muqadab kalaad waxaa la yidhahdaa social work dagaal dhammaystiran waa in lala galo dagaal hadda part time ah ama mararka qaarkood ay isleedahay waa occasional camal ayaan igula jirnaa oo priority iyo waxyaabihii muhiimaadkii inay howlo kaleeto ay ama dowladdii dhexe ahaato ama dowladii xubnaha ka ahaato ama sida guud maaragtay siyaasiyiinta dalka wada jooga waxaa moodaa in shabaab ay maqdeen problem meesha jira laakiin aanan sii ugu muhiimsana aanan ahayn iyaguna dee waxa ay ku baraaraan waa qaybsanaanta waxaan isweydiinaynaa maalin kasta markay inagoo qaybsan oo aanan maaragtay u midaysnayn in ay gacan sareeyaan ayaan waxaan iska weydiinaynaa maxay u dhacday marka waa nasiib wanaag gabagabadii maaragtay dooda haddii ay soo gaartay meesha ay sarkaga qulintay oo ahayd nimala-aanta dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah iyo siyaasiyiinta dalka oo dhan haddii aan loo midoobin shabaab aniga fikirka aan qabo waxay gaari doonaan xilli oo haddana dadku waa kusoo dhawaanayaan laakiin xilli la dhihi doono sid baanta ma jirto maxaa maaragtay loo hortaagin yahay marka intaas intii aan la gaarin in ridada laga kaco oo yacni in uu adow annagoo dhan aanan waxba noo ogolayn oo hal dhinac aan ka nahay oo aan maaragtay diinta naga saaraya oo aan noo ogolayn maaragtay inaan si nabad uwada noolaano haddaanan loo fahmin yacni meesha aan joogno meel ka hooseysa sanadba haddaad fiiriso trajectoriga siduu usocdo sanadba sanadka ka hooseysa waa kasii wiqmaynaa mana ogin mana annagoona fahamsanaynaan calaacalkana sii badinaya marka arrinta ragga asxaabtaana waxaan jeclahay inaan hegel iyo hegel iyo hadda lagu mashuulin sax madaxweynaha farmaaja dalkan mas-uuliyadda sare leh isagaa maaragtay haddii fashal yimaado isagaa total qaadanaya laakiin iyana waa loo baahan yahay in qolo kasta inay qeyb ka tahay in la ogolaado oo aan maaragtay farisku tafsiiq aysan bixin markii noqoto arrinta shabaab
waa gartay aad iyo aad u baahsan tahay waxaan rabaa inaan min daqiiqad idin siiyo gabagabadan maraya cabdiwahaab rofesor cabdiwahaab baan ku bilaabaya khadka magaalada nairobi adigu kelimadaada ugu dambeyso oo dooda aad kusoo xiri lahayd
waxaa weeyaan walaal waxaa weeyaan haddaan la helin midnimo qaran oo micnaha yani dadka siyaasiinta soomaalida aysan isu tanaasulin oo dalkooda aysan dib u hananin oo ayaga micnaha waxa waya farqiga u dhexeeya aynan xalinin waxa weeye al-shabaabna way xoogeysanaysaa caalamkana duu degan soomaaliyana waxa weeyaan waa sii badanaya waxa weye stakeholderskaa sii badanaya waxaa loo baahan yahay yacni madaxweyne farmaajo runta responsibility inuu qaadka muhiim weeyaan dalka maanta isaa madax ka ah laakiin haddii asaga lugaha lagu dhegan yahay oo maamulgabada lugaha ku dhegan yahay ninka uusan dhaqaaqi karaynin waxa weye runtii yacni dalkan nin kasta waxaa waxaa loo sameeyey structure micnaha in lugaha las qabto haddii maanta berid deni oo xukunka qabto axmedow lugaha ku dhegaya haddii axmedow xukunka qabto deena lugaha ku dhegaya haddii deen lugaha qabto marka nidaamka noocan oo kale ah oo runtii aad ku fulxun intii dhinac laysaga riixo inay soomaaliya isu timaado tashato intalo maxadda noo ah oo qarnamadii soomaaliya ay dib u hantaan waaqa keliya waxa weeyaan al-shabaabna ay ku tirtiri karaan
waa gartay aad baad umaadsan tahay cabdisalaan adiga
aniga waxaan qabaa haddaan xasilooni siyaasadeed la helin horta abni lama helayo waan horta marka hore xasilooni siyaasadeed leh waa inay la helo dadka ay ka dhexaysa awoodaha leh maamul goboleedyadii dowladda soomaaliya inay mar iyo wixii kaleo awood luba inay horta meel isugu imaadaan oo isla fahmaan in wax ka sarreeya oo dhibaato ku haya jiraan waa number one number qodobka labaad dowladda soomaaliya maanta talada haysa ayadaa mas-uul ka ah waddanka maamul goboleedyadana ayadaa mas-uul ka ah laba gobol ayaa marka laga soo reebay puntland koonfurta soomaaliya marka la yihahdo laba gobolaa ciidamo jooga maamul goboleedka ciidanka jooga ciidamo lahay ay shabaab la dagaalamaan waa jubbaland iyo galmudug waana labada gobol oo keliya ee dowladda soomaaliya ta ciidama xamar ka rarto diyaarada ku daadgureysa ciigay waxaan la yaabanahay marka sababta dowladda soomaaliya ay ugu fududahay inay meeshii ciidan joogay ee shabaab iska celinaya ee maamul adag oo ka jira ay dagaal ugu qaadaysa ciidamo dul geynayso ee aysan ula dagaalamaynin meeshaas jilacsan ee al-shabaab ka jiraan waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya markii la helo hogaan al-shabaab inuu la diriro ogol awoodda iyo dhaqaalaha uu haystana inuu al-shabaab kula diriro ogol al-shabaab markaasaa laga adkaanaya haddii la isleeyahay dowladda soomaaliya wanaag yar ha kaa dareento oo dee hadalkaada qurux ha kaa dareento waa arrin kale maamul goboleedyada markii waqti la siiyo ay ku dagaalamaan axmed madoobe la yihahdo axmed madoobe waxaan kaa rabaa ilaa jilib inaad qabsato ee uu qabsan waayo markii galmudug la yihaahdo waxaan ka doonayaa bayd inaad qabsataan ceelbuur iyo galguduur na soo xoraysaan ay imkaaniyaadkiina lagu siiya qaba waayaan shabeelle la yihahdo ilaa markaasaan dhihi karnaa qaybaad ka tihin
aad iyo aad a umaadsan tahay fikirkaaga ka duwan qabana way jiraan aad baad umaadsantihiin dhammaantiin kasoo qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan idinkaga mahad celinaynaa waqtiga badan ee aad noo hurteen ee aad qadka ku jirteen aad barnaamijka ka qaybgalayseen xuseen barofesor cabdiwahaab iyo cabdisalaan intaba inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii faaqidaadda todobaadka ee idaacadda v o a atlanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaa isagoo muqdisho ku sugan ka qayb galay xuseen macalin maxamuud, la taliyihii hore ee amniga qaranka ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud, haatanna ah agaasimaha macadka cilmi baarista iyo falanqaynta amniga ee hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanayay rofeser cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha dalalka gobolka geeska afrika. qadka teleefonka ee magaalada nairobi ayuu ku jiray. waxaa kaloo isna qadka teleefonka nairobi ku jiray cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa qaybteeda howlgallada. intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijkaasi. isaga ayaa soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya. weli waxaad dhegaysanaysaan washington. maanta oo kale 12-kii bishan Febraayo xilli ee ku beegneed ayaa waxa ay ahayd markii ugu horreysay ee farta soomaaliga la qoro. sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta afka hooyo, iyada oo looga dan leeyahay in la isku baraarujiyo ahmiyadda uu afka hooyo u leeyahay dhaqanka iyo jiritaanka shacuubta dunida ee kala gedisan. haddaba mid ka mid a munaasabadahaasi ayaa ka dhacday dalka Jabuuti, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele. wariyaha v o eda Sagal Mustafa Xasan waa Sagal Siciid Faarax ayaa warbixintan Jabuuti kasoo dirtay.
wasaaradda diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Jabuuti oo kaashanaysa qalinleyda Soomaali Been iyo Canfar Been ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay waday kulamo kala duwan iyo dood cilmiyeedyo looga hadlayo sidii kor loogu qaadi lahaa oo loo horumarin lahaa luuqadaha hooyo ee looga hadla dalka Jabuuti ee Canfariga iyo Soomaaliga. wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka Jabuuti Muumin Xasan Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ka soo baxeen kulamadii ay wadeen wax lagu farxo, taasoo lagu go'aansaday in loo xaydxayto sidii loo horumarin lahaa afafka hooyo.
waxaa ka soo baxay waxa ay ku saabsan yihiin sidee afafkaasi horta inay dib u dhacaan looga ilaalin lahaa, hor u socodkooda sidee looga shaqayn lahaa, sidee nolosha dadka ku hadla afkaasi noloshooda loo gelin lahaa, shaqadoodu sidee loo gelin lahaa, faca amba dhalinyarta yar iyo kuwa soo socdaba sidee had iyo jeer inay afkooga bartaan, ay si fiican ugu hadlaan, loogu dadaali lahaa.
luuqadda afka Soomaaliga oo looga hadlo 4 waddan oo ka mid a degmada Jabuutina ay ka mid tahay waxaa la bilaabay ololaheeda in la baro dadka luuqadooda hooyo wax yar kadib xorriyaddii Soomaaliya. maxamed maxamuud cagmadhiga oo ka mid a wariyaasha Soomaalida ee muddo dheer soo shaqaynayay ayaa ka mid ahaa dadkii xilligii ololaha 4-iyo-7-kii ka qayb qaatay kulankii lagu xusayay ee lagu soo gabagabaynayay doodihii iyo kulamadii socday ee afka hooyo. ayuu ka sheegay in magaca cagmadhige uu u baxay xilligii uu ku jiray dadaalkii dadka lagu barayay afkooda hooyo.
waa fursad maanta oo hooyada afka hooyo loo dabaaldegayo. anigoo yaroo qoraalkii barayay magacii ii baxay inaan munaasabaddan ku soo gaarana aan ka qayb galana farxad gaaray ii tahay.
madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo isagu dadaal dheer ugu jira horumarinta afka hooyo ayaa ugu baaqay dadka ku hadla luuqadaha Soomaaliga iyo Canfarigu in iyagana loo baahan yahay in hawsha ay dhinacooda ka qabtaan oo da'yarta lagu barbaariyo afka hooyo.
munaasabaddan maalinta caalamiga ah ee afka hooyo, afku sidiisaba qiime aan la koobi karin ayuu leeyahay. waa sida ahaan sababta axdiga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha qodobadiisa qodob ka mid ah lagu qoray ilaalinta afka hooyo inuu yahay xaq ka mid ah xuquuqda lamataabtaanka ah ee ay leeyihiin qolo kasti iyo qof kasti. waa sababta qaramada midoobay ay hay-addooda UNESCO la yidhaahdo ay sannadkii 1999-kii u bilaabeen qayladhaan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira. waa xilligii la go'aamiyey in la caleemo saaro maalin loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. waxaa cilmi baaris lagu ogaaday in 50 gudahood ay dhiman doonaan 50% luqadaha adduunka ka jira, dadkuna inay nin waliba dhankiisa uun wixii uu ku tari karayo oo afkaasi hooyo lagu badbaadin karayo.
dowladda Jabuuti waxa ay ku shaqaysaa luuqadda Faransiiska, waxaana wax lagu bartaa luqadda Faransiiska. Wadada kaliya ee da'yarta mustaqbalka u furan inay ku bartaan afkooda hooyo waa dhinaca guryaha. In guryaha qudhooda ay ka helaan luqad saxa waxa ay ku xiran tahay inta waalidka qudhiisu uu aqoon u leeyahay luqaddiisa hooyo. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin waliba 4 galabnimo.
galab wanaagsan, jimco wanaagsan mar kale. Zaara Cabdiaxmed bal aan ka dalbado inay inoo akhriso wararkii ugu dambeeyey caalamka. Zaara,
mahadsanid Jamaal. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in wax kasta oo karaankooda ah ay sameyn doonaan si loo ogaado dilka 9 qof oo ku dhimatay meel aan ka fogeyn magaalada Frankfurt usbuucan horaantiisi. Merkel ayaa sheegtay Khamiistii shalay ahayd inay jiraan cadeymo badan oo muujinaya in qof ka soo jeeda midigta fog xag jir ah oo naceeb uu ka buuxo inuu geysto falkaasi. Saraakiisha sirdoonka Mareykanka ayaa sharci dejiyaasha u sheegay toddobaadkii tagay in Ruushka ay faragelin ku hayso ololaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ee 2020, iyadoo ujeedada ay tahay in shaki la geliyo saxnaanshiyaha codadka lana taageero dib u doorashada madaxweyne Trump. Qof arintaasi xog ogaal u ah oo magaciisa qariyey sabab la xiriira xasaasi ahaanshiyaha warkan ayaa sheegay in xulufada Trump ee jamhuuriyadda waa jamhuuriga aqalka wakiilada ay su-aalo ka keeneen qiimeynta oo ay sameeyeen saraakiisha xafiiska sirdoonka qaran Khamiistii tagtay.
aad baad umahadsan tahay Zaara Cabdiaxmed ayaa ahayd oo qodobada wararka ugu waaweyna caalamka inoo dulmaraysay. Markan dhinacii heesaha, haddii aynu jallecno fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Rabi Naxariista Jannaa ka waraabiya. Zaara Axmed Jaamac.
heeskaasi cududeyda Siida iyo fanaaniinta Sahra Axmed Jaamacile ee baha u naxariista iyo weliba Xasan Aadan Samatar ay noogu wada luuqeynayeen ayaan dhigihiin ugu sii tegi doonaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdiaxmed buuxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Oh, wait. This is VOA News. I'm Laurel Bowman. Two Australians evacuated.